Umfanekiso wamashumi amane anantlanu. UYesu wenze umzekelo ngendoda ebhaqe ubutyebi obufihlwe entsimini. Ke ubugqumelele kwakhona, wathi evuya kakhulu, waya kuthengisa konke anako, wayithenga loo ntsimi. Ke uYesu uthe ukulawulwa nguThixo kufana nokuzuza obu butyebi. Xa sikholwa nguYesu, siphila simlandela, siphantsi kolawulo lukaThixo. Oko kuthetha ukuthi siba negunya lokudla ubomi kunye noThixo ngonaphakade. Kaloku, kwalapha ehlabathini soba sikhethe ukukholwa nguye nokumazi nokwamkela imfundiso kaYesu. Ke oko uxabiseke ngaphezu kwako konke okunye esinokubuzuza apha ehlabathini. Ke ngaba yintoni eyongezekileyo esiyifunde kwezi ndawo? Sibone ukuba uYesu ufundise abantu ngoThixo. UYesu wayemazi uThixo waza ke wabanako ukufundisa abantu enegunya. Wayengafani neenkokheli kwezonqulo zexesha lakhe. Zona bezifundisa abantu imithetho kaThixo ziyiqhuba nemithetho yabo ngokwabo, kodwa zazingamazi uThixo, zingamthandi. Zazingaluqondi udaba lweBhayibhile, zilahlekiswa bubuxoki bukaSathana.